Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Capital Wars: The Rise of Global Liquidity karya Michael J. Howell adalah buku nonfiksi ekonomi dan keuangan yang membahas bagaimana pergerakan likuiditas global membentuk siklus ekonomi, harga aset, risiko, dan volatilitas pasar. Fokus utamanya bukan pada inflasi harian atau suku bunga semata, melainkan pada arus dana, kredit, tabungan, dan pembiayaan ulang utang yang terus bergerak melalui sistem perbankan internasional dan pasar uang wholesale. Dengan pendekatan yang analitis dan berbasis data, Howell berusaha menjelaskan mengapa pasar modern seringkali lebih tepat dipahami sebagai mesin likuiditas daripada sebagai sistem yang sepenuhnya ditentukan oleh penilaian fundamental. Buku ini ditujukan untuk pembaca yang ingin memahami mekanisme di balik pasar global, termasuk peran bank sentral, shadow banking, repo, globalisasi finansial, dan posisi China dalam jaringan pendanaan dunia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, likuiditas global sebagai penggerak utama siklus ekonomi. Inti argumen buku ini adalah bahwa siklus ekonomi lebih banyak digerakkan oleh arus keuangan daripada oleh indikator yang biasanya menjadi perhatian utama, seperti inflasi retail atau perubahan suku bunga. Howell menempatkan tabungan dan kredit sebagai bahan bakar utama yang menggerakkan ekspansi dan kontraksi ekonomi. Cara pandang ini penting karena menyoroti bahwa perubahan dalam ketersediaan dana dapat memengaruhi aktivitas ekonomi jauh lebih cepat daripada variabel real yang bergerak lambat. Dalam kerangka ini, global liquidity bukan sekadar jumlah uang beredar, tetapi kumpulan besar dana bebas yang terus berpindah lintas negara, bank, dan pasar. Dengan menekankan arus, bukan hanya stok, buku ini membantu pembaca memahami kenapa pasar bisa tampak kuat meski ekonomi real melemah, atau sebaliknya. Kenapa tekanan dana bisa memicu perlambatan tajam, meski harga belum menunjukkan sinyal bahaya? Pendekatan ini memberi dasar analitis untuk membaca fase boom dan bust secara lebih operasional. Kedua, cara kerja pasar modern sebagai sistem pembiayaan ulang utang. Buku ini menjelaskan bahwa pasar keuangan modern tidak terutama berfungsi sebagai tempat pencarian nilai wajar, melainkan sebagai mekanisme pembiayaan ulang utang. Artinya, banyak aktivitas pasar terjadi karena pelaku harus terus memperpanjang, menggulung, atau mengamankan kewajiban pendanaan mereka. Dari sudut pandang ini, stabilitas pasar sangat bergantung pada kelancaran likuiditas jangka pendek, bukan hanya pada kualitas aset yang diperdagangkan. Howell menekankan bahwa ketika likuiditas tersedia, sistem tampak stabil, tetapi ketika aliran dana tersendat, kerentanan segera muncul. Penjelasan ini menggeser fokus analisis dari harga aset ke kualitas pendanaan yang menopangnya. Karena itu, buku ini relevan untuk memahami mengapa pasar obligasi, falas, dan kredit sering bereaksi tajam terhadap gangguan kecil pada pendanaan. Pendekatan pembiayaan ulang juga menjelaskan mengapa kebijakan yang memperbaiki akses likuiditas dapat menenangkan pasar lebih cepat daripada kebijakan yang hanya menargetkan valuasi atau ekspektasi jangka panjang. Ketiga, peran bank sentral, shadow banking, dan pasar repo dalam membentuk aliran dana. Salah satu kontribusi penting buku ini adalah pemetaan lembaga dan saluran yang membentuk global liquidity, terutama bank sentral, shadow banking, dan pasar repo. Howell menunjukkan bahwa likuiditas dunia tidak hanya diciptakan oleh perbankan tradisional, tetapi juga oleh jaringan pendanaan wholesale yang lebih luas dan sering kurang terlihat. Repo menjadi sangat penting karena menyediakan pendanaan jangka pendek berbasis agunan, sehingga kelancaran sistem sering bergantung pada kualitas dan ketersediaan kolateral. Dalam kerangka ini, bank sentral tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lembaga dan pasar yang mempercepat atau memperlambat sirkulasi dana. Shadow banking juga mendapat perhatian karena memperluas kapasitas pendanaan di luar neraca bank konvensional. Buku ini berguna karena memperlihatkan bahwa risiko sistemik sering muncul bukan dari satu institusi, melainkan dari hubungan antar saluran pendanaan yang saling bergantung. Dengan begitu, pembaca dapat memahami mengapa gangguan di pasar repo atau tekanan pada sistem agunan dapat menjalar dengan cepat ke seluruh pasar keuangan. Keempat, mengapa krisis sering muncul dari kelangkaan agunan, bukan hanya dari salah harga aset. Howell menawarkan penjelasan krisis yang berbeda dari model pasar yang terlalu bergantung pada mispricing atau ketidakseimbangan nilai aset. Menurut kerangka yang dibahas buku ini, krisis sering muncul ketika agunan menjadi langka atau ketika kemampuan sistem untuk merefinansiasi utang menurun. Penekanan pada collateral shortage penting, karena dalam sistem keuangan modern, banyak transaksi bergantung pada jaminan yang dapat diterima pasar dan kreditur. Jika kualitas atau ketersediaan agunan terganggu, aliran dana bisa macet walaupun harga aset belum tampak terlalu tinggi. Pandangan ini membuat krisis lebih mudah dipahami sebagai masalah pendanaan struktural daripada sekadar kegagalan menilai aset. Implikasinya besar bagi investor dan pembuat kebijakan, karena sinyal awal krisis sering tercermin pada tekanan pasar uang, spread pendanaan, dan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Buku ini juga menunjukkan bahwa respons kebijakan yang efektif harus memperhatikan kondisi agunan dan saluran pendanaan, bukan hanya harga pasar yang terlihat di permukaan. Terakhir, China, globalisasi finansial, dan perluasan pasar uang internasional. Buku ini juga menyoroti meningkatnya peran China sebagai sumber dana penting dalam pasar internasional. Howell menempatkan China dalam peta global liquidity sebagai salah satu kekuatan finansial yang makin menentukan arah aliran modal lintas negara. Di saat yang sama, ia menjelaskan bahwa sejak pertengahan silih pelangos tampluan, pasar keuangan internasional tumbuh sangat cepat karena deregulasi, inovasi, dan kebijakan uang mudah. Hasilnya adalah sistem finansial yang jauh lebih terintegrasi dan lebih besar daripada sebelumnya, bahkan melampaui puncak integrasi pra-perang dunia pertama. Penjelasan ini penting karena menunjukkan bahwa globalisasi finansial bukan hanya soal perdagangan lintas negara, tetapi juga soal jaringan pendanaan yang makin dalam dan cepat. Dalam konteks itu, perubahan di satu pusat finansial dapat memengaruhi harga aset, nilai tukar, dan arus modal di banyak negara sekaligus. Fokus pada China memberi dimensi geopolitik dan struktural yang membuat buku ini lebih luas daripada sekadar buku teori pasar uang. Kesimpulannya, Capital Wars: The Rise of Global Liquidity cocok dibaca oleh investor, analis pasar, ekonom, pembuat kebijakan, dan pembaca umum yang ingin memahami cara kerja sistem keuangan modern secara lebih mendasar. Nilai utamanya terletak pada penjelasan yang menempatkan likuiditas sebagai pusat analisis, sehingga pembaca tidak hanya melihat harga, suku bunga, atau inflasi, tetapi juga arus dana yang menggerakkan semuanya di belakang layar. Buku ini berguna secara intelektual karena menawarkan kerangka baca yang lebih dekat dengan realitas pasar global, terutama untuk memahami kredit, pendanaan jangka pendek, repo, shadow banking, dan krisis likuiditas. Secara praktis, buku ini membantu pembaca mengenali bahwa gejolak pasar sering berawal dari tekanan pendanaan, bukan dari pergeseran nilai aset semata. Dibandingkan banyak buku ekonomi lain, karya Howell menonjol karena fokusnya yang sangat operasional pada pengukuran dan interpretasi likuiditas global, serta perhatiannya pada struktur pasar internasional dan peran China. Untuk pembaca yang mencari penjelasan yang lebih teknis daripada buku ekonomi populer biasa, ini adalah referensi yang relevan dan berbeda. Jika Anda ingin mendukung Michael J. Howell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.